ο συνθέτης της εβδομάδας, ο Τωρίνο Ρεσπίγκι. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Ιταλού συνθέτη Τωρίνο Ρεσπίγκι, και με ένα έργο του Μουσικής Δωματίου, σύνθεση του 1917, θα ξεκινήσουμε σήμερα. Τη δεύτερη σονάτα του για βιολί και πιάνο σε Σι Ελάσσονα, μετά από την πρώτη σε Ρε Ελάσσονα που είχε συνθέσει προ-20ετίας το 1897. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Μουσικής Δωματίου και όχι μόνο. Η σονάτα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Νάπολη στις 20 Ιανουαρίου του 1918 από τον βιολονίστα Αρίγκο Σεράτο και τον πιανίστα Αλεσάντρο Λόγκο, ενώ στις 3 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς παρουσιάστηκε εκ νέου από τον Φεντερίκο Σάρτη στο βιολί, τον παλιό του δάσκαλο, και τον ίδιο το Ρεσπίγκι στο πιάνο. Εκδόθηκε από την Casa Ricordi στο Μιλάνο το 1919, αν και με κάποιες επιφυλάξεις από τους εκδότες, μιας και τη θεωρούσαν δύσκολη στην εκτέλεση. Πάντως μετά την αρχική της έκδοση, η σονάτα κέρδισε διεθνή αναγνώριση και μια δεύτερη έκδοση ακολούθησε το 1947. Τα μέρη της είναι τρία. Moderato, Andante Espressivo και Passacaglia, Allegro Moderato ma Energico, με το τελευταίο μέρος να αποτελείται από θέμα με 20 παραλλαγές, με μια συνοδεία τύπου ωστινάτο αρκετές φορές, το πιο υπέροχο μέρος του έργου κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ερμηνευτικές απαιτήσεις και στα δύο όργανα, καθώς επίσης και ένα τρομερά ενδιαφέρον αρμονικό υπόβαθρο. Τα ρυθμικά μοτίβα είναι επίσης πολύ περίπλοκα, όπως επίσης και η μετρική αγωγή. Στο δεύτερο μέρος, Andante Espressivo για παράδειγμα, το βιολί παίζει στο μέτρο των 4 τετάρτων, ενώ το πιάνο ξεκινά στο μέτρο των 18, για να συντονιστεί με το βιολί άμα τη είσοδό του άμεσα στα 4 τέταρτα, παίζοντας όμως πλέον πεντάϊχα, διατηρώντας δηλαδή το αρχικό του μέτρο στην ουσία. Κάτι που δημιουργεί μια ρυθμική αστάθεια, πόσες και πόσες φορές βέβαια δεν έχει κάνει τέτοια πράγματα ο Σοπέν, που τόσο μα τόσο συνάδει με το πνεύμα της σονάτας. Σας αφήνουμε όμως να απολαύσετε το πανέμορφο αυτό ρομαντικό δημιούργημά του. Ερμηνεύει η Κιούνγκ Γουά Τσούγκ στο βιολί, συμπράττοντας με τον Κρίστιαν Τσίμερμαν στο πιάνο. Thank you.
Thank you.
Κιούγκουα Τσούγκ και ο Κρίστιαν Τσίμερμαν ερμήνευσαν έξοχα τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε Σιελάσσονα, έργο του 1917, του συνθέτη της εβδομάδος από την εκπομπή του Τρίτου, ο Τωρίνο Ρεσπίγκι. Για τη ζωή του έχουμε πει αρκετά μέχρι τώρα. Τι αρκετά δηλαδή, ότι θα προλάβαινε κανείς πάνω κάτω σε ένα πενθήμερο αφιέρωμα. Ανάμεσα σε αυτά βέβαια και αρκετά άσχημα πράγματα. Την περίεργη σχέση του με το καθεστώς Μουσολίνη, δηλαδή τις δεκαετίες του 20 και του 30. Κάποια λίγα ακόμη. Το 1910 συμμετείχε σε μια ομάδα συνθετών που ονομαζόταν Lega dei Cinque, ομάδα των πέντε θα λέγαμε, σαν τους διάσημους πέντε Ρώσους, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν ο Μπαστιανέλη, ο Πιτσέτη, ο Μαλιπιέρο και ο Ρέντσο Μπόσι, με τους Πιτσέτη και Μαλιπιέρο να υποστηρίζουν αργότερα τον φασισμό. Η ομάδα αυτή δεν κράτησε πάντως πολύ. Το 1918, έχοντας προσληφθεί ήπια από την Ισπανική γρίπη, βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για τη μετάφραση και τη δημοσίευση της θεωρίας της αρμονίας του Arnold Schoenberg του 1922 και ενός βιβλίου για την αντίστοιξη του Σεργέη Τανέγεφ. Τίποτα από τα δύο αυτά όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Συνεργάστηκε επίσης με τον Διαγκίλεφ και τα Μπαλέ Ρους δύο φορές, ενώ μια όμορφη ιστορία και μια όμορφη σύνθεση το συνδέει με τον Σεργέη Ραχμάνινοφ. Στα τέλη του 1929, ο Ρεσπίγκι ζήτησε από τον μαέστρο Σεργέη Κουζεβίτσκι να διαβιβάσει μια πρότασή του στον Ραχμάνινοφ, που του ζητούσε την άδεια προκειμένου να ενορχιστρώσει κάποια μέρη από τις δύο ετούτ ταμπλό για πιάνο από το όπους 33 και το όπους 39. Ο Ραχμάνινοφ, γνωρίζοντας τη μουσική του Ρεσπίγκι και εκτιμώντας την πολύ, δέχτηκε με ενθουσιασμό, εξηγώντας και τις προθέσεις του μάλιστα σε κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια. Πράγματα αισθητικά, συναισθηματικά, εκτός της παρτιτούρας δηλαδή. Η ρίση στο εμπαρόδο, ο Ραχμάνινοφ είχε ερωτηθεί πολλές φορές για το πνεύμα των έργων του και πάντα απαντούσε. Δεν πιστεύω στον καλλιτέχνη που αποκαλύπτει πάρα πολλές από τις εικόνες του. Αφήστε τον ακροατή να ζωγραφίσει μόνος του αυτό που προτιμά περισσότερο. Ωστόσο, μοιράστηκε τις εμπνεύσεις του για μερικές από αυτές τις σπουδές πολύ πρόθυμα με τον Ρεσπίγκι. Εκείνος λοιπόν μετέγραψε για ορχήστρα πέντε από αυτές, δίνοντας τον τίτλο «Πέντε σπουδές ταμπλό» πάνω στο έργο του Ραχμάνινοφ το 1930. Ο Κουζεβίτσκι διεύθυνε την πρεμιέρα του έργου με τη Συμφωνική της Βοστόνης το Νοέμβριο του 1931 και σημείωσε ότι οι μεταγραφές του Ρεσπίγκι ήταν πολύ καλές και απαιτητικές για την ορχήστρα, κάτι που απέτησε 8 πρόβες. Ο Ραχμάνινοφ ευχαρίστησε τον Ρεσπίγκι για το έργο του, καθώς και την πιστή του προσήλωση στις αρχικές παρτιτούρες. Διακρίνοντας μια μεγάλη αισθητική συγγένεια, εκτός των άλλων και λόγω της ενορχήστρωσης του Ρεσπίγκι, που αν μη τι άλλο αναδεικνύει αυτή τη συγγένεια, θα ακούσουμε το «La mer et le muet», «Η θάλασσα και η γλάρη», πρώτο μέρος από αυτό το έργο. Ο Γενάντι Ραζδεσβένσκι διευθύνει τη Φιλαρμονική του Λονδίνου και μας ταξιδεύουν σε ένα πραγματικό όνειρο. Thank you. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Γκενάντι Ραζδεσβένσκι στο Πόντιουμ μας ερμήνευσε πανέμορφα το «La mer et le mouette», «Η θάλασσα και η γλάρη», πρώτο μέρος από το έργο «Πέντε σπουδές ταμπλό» του Τωρίνο Ρεσπίγκι. Πέντε μεταγραφές πάνω σε πέντε μέρη από τις δύο «Etude ταμπλό» από τα «Opus 33 και Opus 39» του Σεργέη Ραχμάνινοφ, μια σύνθεση του 1930. Ο Ρεσπίγκι συνέθεσε, όπως έχουμε αναφέρει και πάλι, 7 ολοκληρωμένες όπερες, ενώ την τελευταία του, την Λουκριτία, που είχε ξεκινήσει το 1935, την άφησε ημιτελή το 1936, πεθαίνοντας, για να την ολοκληρώσει εν τέλει η Έλσα, η σύζυγός του, και ο μαθητής του Έννιο Πορίνο, 1910-1959. Εκείνη τη χρονιά, παρότι η υγεία του ήταν κλονισμένη, με αποτέλεσμα να αρρωσταίνει όλο και περισσότερο, συνέχιζε να εργάζεται πολύ έντονα. Στις 18 Απριλίου πέθανε από ενδοκαρδίτιδα σε ηλικία 56 ετών. Ένα χρόνο μετά την ταφή του, τα οστά του μεταφέρθηκαν στη γενέτειρά του, την Μπολόνια, και επανατοποθετήθηκαν με έξοδα της πόλης στο Τσεντρόζα την Μπολόνια. Μιλάμε για όπερες λοιπόν και νομίζω πως έστω ένα δείγμα γραφής του αξίζει να πάρουμε. Ιταλός συνθέτης και όπερα εξάλλου είναι δύο πράγματα περίπου συνυφασμένα. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο της όπερας «Μαρία η Αιγυπτία», «Jamai non mi conforto», «Δεν παρηγοριέμαι ποτέ», που συνέθεσε μεταξύ του 1929 και του 1931 και ήταν η έκτη του στη σειρά όπερα. Το λιμπρέτο ήταν του Κλαούντιο Γκουαστάλα και βασιζόταν στη ζωή της Αγίας Μαρίας της Αιγύπτου. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης στις 16 Μαρτίου του 1932. Στην παρτιτούρα του ο Ρεσπίγκι συχνά απηχεί στο αγαπημένο του γρηγοριανό μέλος, στην αναγεννησιακή μουσική, καθώς και πιο ειδικά στον Μοντεβέρντι. Ερμηνεύει κρατική ορχήστρα της Ουγγαρίας και σολίστ της χοροδίας της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Ουγγαρίας υπό τον Λαμπέρτο Γκαρντέλι στο Πόντιουμ. Thank you.
Azzurre sono le strade.
Η κρατική ορχήστρα της Ουγγαρίας και σολίστ της χοροδίας, της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Ουγγαρίας υπό τον Λαμπέρτο Γκαρντέλι στο Πόντιουμ ερμήνευσαν το πρώτο επεισόδιο της όπερας «Μαρία η Αιγυπτία», «Τζαμάι non mi conforto», «Δεν παρηγοριέμαι ποτέ», που ο Τωρίνο Ρεσπίγκι συνέθεσε μεταξύ του 1929 και του 1931. Στη συνέχεια, κλείνοντας εορταστικά θα λέγαμε το αφιέρωμά μας στον Τωρίνο Ρεσπίγκι, θα σας παρουσιάσουμε ένα από τα 4 μέρη από το τελευταίο έργο της τριλογίας της Ρώμης. Το έργο «Feste Romane», «Ρωμαϊκές γιορτές», σύνθεση του 1928, όπου το κάθε μέρος απεικονίζει μια σκηνή εορτασμού στην αρχαία και σύγχρονη Ρώμη, συγκεκριμένα μονομάχους που μάχονται μέχρι θανάτου, το χριστιανικό Ιωβιλαίο, μια γιορτή συγκομιδής και κυνηγιού και μια γιορτή στην Πιάτσα Ναβόνε, το τελευταίο μέρος που θα ακούσουμε δηλαδή, που φέρει τον τίτλο «La Befana», η μάγισσα, στο οποίο οι τρομπέτες και τα κρουστά δημιουργούν μια εορταστική ατμόσφαιρα από ρωμαϊκά τραγούδια και χορούς, με ένα βάλς, παραμένο θα έλεγες από κάποιο Λούνα Πάρκ το καρουζέλ, να ακούγεται, ενώ κάποια στιγμή θα κάνει την εμφάνισή του ένας μεθυσμένος που αποτυπώνεται σε ένα σόλο τρομπόνι τενόρο που με το χιουμοριστικό του παίξιμο και τα γλισάντι του προσποιείται ότι τραβλίζει ή ότι χάνει τα λόγια του. Η πρεμιέρα έγινε στις 21 Φεβρουαρίου του 1929 στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης με τον Αρτούρο Τοσκανίνη να διευθύνει τη φιλαρμονική της πόλης. Το κομμάτι εκδόθηκε από την Casa Ricordi την ίδια χρονιά. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, διευθύνει ο Σέιτζι Οζάβα. Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης υπό τον Σέιτζι Οζάουα στο Πόντιουμ μας ερμήνευσε πανέμορφα από ηχογράφηση του 1977 το τέταρτο μέρος από το έργο «Feste Romane», «Ρωμαϊκές γιορτές», του Οτορίνο Ρεσπίγκι, μια σύνθεση του 1928. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη Οτορίνο Ρεσπίγκι. Όσον αφορά τη μουσική του, κάναμε νομίζω ένα πολύ όμορφο ταξίδι με όχημα κάποια από τα σημαντικότερα έργα του. Όσον αφορά το διφορούμενο πολιτικό του παρελθόν όμως, τις αγαστές του σχέσεις με το καθεστώς Μουσολίνη που έχουμε αναφέρει, Άργιαν ζούσε με την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη συμμετοχή της Ιταλίας, ποια θα ήταν η στάση του τότε, ποιος γνωρίζει. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση του αφιερώματος και το Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.